halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:20 iyo 9:40 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa 15 bisha November sanadka 2015 idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo afaafka hore ee isbitaalka ku sugnaa ayaa gaariga oo sawaxan iyo qaylo dadkii saarnaa ay kula tageen gudaha isbitaalka. Waxa ay ciidamadu shaki iyo tuhun badan oo magaalada gaalka ay ka jiray aawadeed waxa ay ku fureen rasaas, waxa ay sababtay dhimashada 4 ruux.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ka hadlaya dadku dhintay magaalada Gaalkacyo. Wareysi ayaanu idinku haynaa
qodobada kale ee barnaamijkeena saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa dhageystayaal ka mid ah falanqayn ku saabsan weeraradii ka dhacay magaalada Paris,
hannaanka xulista xubnaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed oo magaalada Baydhabo oo ka bilowday,
heshiis laga gaadhay colaado ka jiray deegaanno ku yaala gobollada Sool iyo Nugaal.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. magaalada Paris ayaa ahayd mid ah caasimadaha waxa ay tahay dunida ugu facaweyn marka la eego dhinaca xagga dhaqanka, laakiinse madaxweynaha dalkaasi Faransuwa Olaan ayaa waxa uu ujeediyey dadkiisa in ay guryaha ku nagaadaan, waxaana xirnaa habeenkii xalay ahaa iyo sabti ahaa guud ahaanba tiyaatarada laga daawado filimaanta dalkaasi, matxafyada, goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan, iyo guud ahaanba magaalada oo u ekeed mid mugdiya. xarunta muusiga ee magaalada Paris oo ahayd meeshii sida weyn ay u saameeyeen weerarada argagixisada ee ugu yaraanka 100 qof ee ku dhimatay in ku dhow 100 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa iyaduna ahayd mid haweeneysa. dadkii ka badbaaday weerarkaasi joogayna xaruntaasi muusikada ayaa waxa ay sheegeen in kooxdii iyagu dalbanayay in kooxdii dableyd ahayd aanay raahday ay dadka toogteen markii goobtaasi ay ka socotay muusig ay dhigayeen koox fanaaniin ah oo iyagu ka tagay dalka Mareykanka. dadkii ka badbaaday kooxdii tumaysa muusiga ayaa intooda badan ahaa waxaase dadkii ka baxsada ay sheegeen in ragga markaasi dableyda ah ay bilaabeen rasaasta iyagoona dadka u kala heebsoocin, waxaana dadkii ku dhintay goobtaasi ka mid ahaa nin u dhashay dalka Britain, hase yeeshee ahaa caawiyihii kooxdii muusiga ee halkaasi ka tumaysa, kooxdan muusigistayaasha ah oo doonaya in ay ku maraan socdaal dalalka kale ee Yurub ayaa joojiyey safarkoodii waxayna dib ugu soo laabteen dalkani Mareykanka.
wasaaradda gaadha waa gaashaandhigii Mareykanka ayaa sheegtay in weerar xagga cirka oo Mareykanku qaaday uu dilay madaxii ururka ISIS ee dalka Liibiya. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Peter Cook ayaa sheegay in ninka la dilay oo lagu magacaabo Abu Nabil oo u dhashay dalka Ciraaq. Cook ayaa Nabil ku sheegay in sidoo kale loo yaqaanay Wisaam Najm Cabdisayid Al-Zubaydi, kaasoo ahaa hogaamiyihii ISIS ee dalka Liibiya. waxaa kaloo Mr. Cook uu intaasi ku dareen Abu Nabil uu ahaa ninkii ka hadlayay fiidiyo sanadkan horaantiisi lagu arkay iyadoo masiixiyiin madhabta qibtiyiinta u nasab sheegta lagu geywaracayo. Cook ayaa sheegay in dhimashada Abu Nabil ay wiiqi doonto awoodda ururka ISIS inuu yoolkii uu lahaa ka gaadho dalka Liibiya.
wasiirada arrimaha dibadda iyo saraakiishii kale ka qaybgalaya shirka Suuriya ee mustaqbalkeeda looga hadlayo ayaa waxa ay sheegeen in weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee jimcihii ka dhacay Baaris inuu mijaxaabiyey wadiiqooyinkii ee xalka ugu doonayeen mushkiladda Suuriya, islamarkaasina si degdega loo soo gabagabeeyo kulankii. wakiilada dalalka dunida ugu xoogga weyn oo kale ah Mareykanka, Ruushka, Iiraan iyo qaramada midoobe ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen kulankii labaad ee uga socday Vienna sabtidii shalay, iyadoo oo guddiguna isku raaceen in la qorsheeyo xaalad siyaasadeed oo kala guura oo Suuriya la geliyo, sidoo kalena hanaan loo helo la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi. Isagoo afka Faransiiska ku hadlaya ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry waxa uu yiri, waxaan garab taagannahay dadka Faransiiska iyo dunida kaleba isku daygooda ay ku doonayaan in lagu cirib jaro loogulana dagaalamo kooxaha argagixisada ee dunida. Waxaa hadalkiisa Viana ku wehlinayay wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo ergeyga qaramada midoobay u jooga Suuriya markii shirka jaraa'id uu qabanayay John Kerry.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad nagala socotaan iyo si kastoo aad noo dhegeysanaysaan. waxay noo soo socda waraysi ku saabsan shil ka dhacay magaalada Galkacyo, dad ku dhinteen haatanse Paris. 182 qof ayaa ku dhintay, 300 oo kalena way ku dhaawacantay qaraxii ka dhacay magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska. haddaba qaraxyada kusoo noqnoqonaya dalka Faransiiska, waxyaabaha sababay iyo weliba saameynta ay ku yeelanayso dadka muslimiinta ee ku nool qaaradda Yurub, gaar ahaana dalka Faransiiska, ayaa wariyaheena Cumar Xasan uu ka wareystay Guuleed Axmed Dafac oo cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee magaalada Hargeysa, haatanse ku sugan dalka Holland.
horta weerarkani waxa weeye kii ugu weynaa ee Faransiiska lagu qabto lagu sameeyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka, waana weerarkii ugu weynaa ee argagixiso ee Yurub ka dhaca marka laga soo bilaabo 2004 markii Spain qaraxyadu ka dhaceen. waana weerar xirfad sare leh ayuu ahaa oo loo isticmaalay isqarxin, rasaasayn iyo afduubasho intaba loo isticmaalay ayuu ahaa, oo ay xirfadiisu aad u sareysay. dadka reer Yurub iyo dadka Faransiiska aan aad uga naxiyay. maxaa keenay in Faransiiska la bartilmaameysado? waxaan kala saari karaa sababa dibadda iyo sababa gudaha. sababaha dibadda ee jira waxaa ka mid ah Faransiiska wuxuu ka mid yahay dalalka isbahaysiga ah ee dagaalka kula jira Daacish ama ISIS, Syria, Iraq, duqeynta ka geysta ayuu dalalka safafka hore kaga jira ka mid yahay. goobo kale Liibiya iyo Maali ka tirsan tahayna Daacish iyo ururada la aragtida ayuu dagaal kula jiraa. marka wuxuu bartilmaameed u yahay mar walba Daacish. sababaha gudaha ee jira waxaa ka mid ah Faransiiska waa dalka ugu muslimiinta badan dunida. dadka muslimiinta ee Faransiiska deganina waxay u badan yihiin dad faqiir ama noloshoodu hooseyso oo wax weyn ka tabta nidaamka dowliga ah. waxaa xogaha qaar sheegayaan tusaale ahaan 70% dadka xabsiyada ku jira inay yihiin muslimiin. marka dadka muslimiinta ee deganaad u badan yihiin dhalinyarada la duusan kama aragtida laga dhaadhicin karaana korbay u sareysa. waxaa intaa dheer helidda hubka Faransiiska ama ququuqa hubka inuu ku sahlan yahay oo hubka la heli karo dadka doonaya inay farsamo ama hubka sameeyaan. waxaa sidoo kale la sheegay ciidamada ammaanka laftigoodu miisaaniyadda ku bixi jirtay inay aad u horseysay oo 2 sano dambeeyey kor loo qaaday miisaaniyadda iyo nidaamka tababar ee dowladda Faransiiska labadaba si ay ula gariiri karto, laakiin marka hore miisaaniyaddeedu aad u horseysay. marka sababaha guud ee Yurub la wadaagto oo ah inay bartilmaameed guud oo hadda halkii nugul ay Daacish weerari karto inay tahay, iyo kuwa u gaarka ah ee midna daakhiliga tahay midna tahay dagaalka ay kula jirto adduunyar, ayaa ka mid a sababaha loo bartilmaameysaday Faransiiska.
waan gartay waxaad ii sheegtay 77% dadka xabsiyada ku jira inay yihiin dad muslin ah. ma diin ahaanun baa loo xidhay mise dembi ay galeen awgeed ayaa loo xidhay? maxaa sababay in iyaga 77% heerkaas la gaarsiiyo xidhitaankooda?
diin ahaan looma xidhin, laakiin waa dadka ugu faqiirsan ee ku nool meelaha nolosha ugu liidato ee duruubtuna ku badan tahay bay ku nool yihiin. marka xadka duruubta ay galaan baa kor u sareeya ee diin looma bartilmaameysan. weliba waxaa la sheegayaa, xuguu sheegayaa marka xabsiyada lagu xidho inay xabsiyadu yihiin goobaha ay ka jirto xagjirnimadu ee dadka xagjirka lagaga soo dhigaa inay xabsiyada ka mid tahay. marka diintooda looma tartaamaysan, laakiin faqriga ay ku nool yihiin, meelaha ay degan yihiin, ayaa keentay inay noqdaan dadka u badan ee dunuubta gasha.
waan gartay qaraxyada kusoo noqnoqonaya ama weerarada kusoo noqnoqonaya dalka Faransiiska iyada oo laga duulayo, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa dadka muslimiinta ee ku dhaqan qaaradda Yurub, gaar ahaana kuwa dalka Faransiiska?
saameyn aad iyo aad u weyn bay ku leedahay. waa marka hore ee ugu horeynba waxaa beryihii u dambeeyey siyo xogeysanayay wadamada reer Yurub, siyaasiyiinta dhinaca midigta fog jira ee neceb soo galootiga iyo muslimiintaba ayaa aada sii badanayay. kolkaa xaaladda ka dhex jirta muslimiinta siba siriyaanka faraha badan ee ka imanaya dagaalka awgeed iyo dadka reer Yurub markii horeba way xumayd oo may sii fiicnayd. marka dagaal qaraxan intan leegiyo weerarkan intan leega dhacona waxay fursad siinaysaa dadyooga midigta fog jira ee ku kicin kara dadka necbaanshaha ku abuuri kara. marka dib iyo xumaan weyn bay ku leedahay xiriirka ka dhexeeya muslimiinta Yurub degan iyo dowladaha muslimiinta ee guud ahaantood Yurub oo dhan marka la eego, iyo gaar ahaan dadka Faransiiska aba oo xisbiga midigta fog jira uu dadaal badan ugu jira in la doorto ay kor usoo kacayso caalinimadiisa ama boblaadatiga dadka doonaya inay doortaan. marka faa'iido uma laha runtii dadka shucuubta muslimiinta ah ee Yurub degan iyo kuwa Faransiiska degan marka loo eego xiriirkooda iyaga iyo ka dhexeeya dadka ay martida u yihiin qaxootiga ay ku yihiin dib badan bay u geysan doontaa.
ma laga yaabaa weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ay ku dhinteen inta ka in ka badan 100 iyo dheerad in uu horseedo argoosasho inay ku soo qaadaan dadka iyagu dhibaatooyinkaasi ay saameeyeen iyo waliba kuwa dadka shisheeyaha naciib ee Faransiiska
waa dhici kartaa inay dhacdooyin dhacaan laakiin ma rajayn inay dhacdooyin badan ay dhacaan dadka reer iyo dad maartay violent ah ama gacan ka hadalka ku dheereeyo shucuubtoodu uma badna waa sidii ay kartaa waayo hadaba korbay u kacday dacdooyinka loo geysanayo dadka muslimiinta isiba goobaha cibaadada lamida marka taasi way korri kartaa laakiin ta ka sii dhibta badan ay ku dhigi kartaa waxay noqon kartaa haddii jawaab ka bixiyaan cala ku salaysan dowladaha laftigooda tusaale ahaan madaxweynaha Faransiiska markuu hadlayo kale wuxuu yidhi waa dagaal markuu dowladdu u aragtay in dagaal lagu soo qaaday cid dagaalka soo qaadana cid qeexan aanay ahayn ee ay tahay cid mabda'di diin ay ku dagaalamaysa dadka diinta haysta dhibaato ku keeni karta oo xitaa nidaamka dawliga ay dhibaato ka soo gaari karta waxa kale oo dhibaato ka soo gaari karta dadka kaba baxsan Yurub ee degan wadamada Syria iyo Iraq haddii dowladda Faransiiska ama reer Yurub si laban laabaan dagaalka ay duqeyntay ka hayaan dalalka dadoodu shucuubayay ka soo gaari karta ta saddexaad ee dhibaatada ka soo gaari karta dadka Yurub degan gudahooda waxa noqon karta haddii dadka midigta fog jira ay siyaasadda dawladda ku soo dhawaadaan ama ay kunka xukunka qabtaan taasi dhibaatada ugu culus ayay dadka muslimiinta soo gaarisa marka runtii dhibaato aad u tiro badan ayaa muslimiinta Yurub degan uu weerarkani ku keeni doona
kaasi waxaa ahaa Guuleed Axmed Difaac oo cilmi baare ka tirsan xarun daraasaadka siyaasadda ee Hargeysa isagoo ku sugan dalka Holland khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Cumar Xasan
subax wanaagsan marka la dhageystayaal ugu yaraan 4 qof ayaa waxa ay ku dhimatay 5 kalena ay ku dhaawacmeen markii gaari waday qof dhaawac ah ay ciidamo jooga mid ka mid ah xaafadaha magaalada Galkacyo ee si aan ula kac ahayn ay rasaas ugu fureen gaarigaasi oo ay ka shakiyeen taasoo keentay qasaaro dhimasho iyo dhaawac bale dhinaca kale 2 qof ayaa iyaguna waxa ay ku dhinteen markii is rasaaseen ee dhex martay ciidamada maamulka galmudug iyo sidoo kale Al-Shabaab meel deegaanka xarardheere ee gobolada dhexe ku dhow sida la sheegay hadaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdi Waahid Macalin Isaaq ugu horeyntiina waxaan weydiiyey bal inuu noo faahfaahiyo falka rasaaseenada ka dhacay Galkacyo
saraad baad u maafan tahay habeennimadii waxay ahayd abaara 10 iyo daqiiqado ayaa magaalada Galkacyo waxaa ka dhacay shil shil lama filaana dad ay ugu dhinteen shilka rantiisi waxa uu ka bilowday wiil dhaawac ah ayaa dad rayida iyo eheladiisu doonayeen inay geeyaan isbitaalka gaari ayay ku qaadeen xilligaasi oo ahayd xilli abaara 10 iyo daqiiqada ah ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo afaafka hore ee isbitaalka ku sugnaa ayaa gaariga oo sawaxan iyo qaylo dadkii saarnaa ay kula tageen gudaha isbitaalka waxa ay ciidamadu shaki iyo tuhun badan oo magaalada Galkacyo ka jiray aawadeed waxa ay ku fureen rasaas rasaastii waxa ay sababtay dhimashada 4 ruux oo ka mid ahay dadkii gaariga saarnaa oo dhaawac waday iyo 4 kale oo ku dhaawacantay isla gaariga qof rayid oo kale oo ka ag dhawaa goobta ayaa isna dhaawacmay tirada guud waa 5 dhaawac ah iyo 4 dhimasho ah
waa gartay bal Cabdi Waahid waxaad iga warantaa marka maxaa kala shakigan keenay oo in baabuurka rasaasta lagu furo markii horeba sababay
Sara shalay ayaa ciidamada maamulka Puntland xarun ay ku sugnayeen wqooyiga magaalada Galkacyo waxaa weerar ku qaaday milishiyad hubaysan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi kooxaha weerarka qaaday ayaa ku andacoonayay lahaanshaha xarun ee wasaaradda gaadiidka ay lahayd ee dowladdii dhexe oo 20 sano ka badan ay dadka rayidka ah si sharci darro ah ku deganaayeen asaatee maamulka Puntland u dhawaan ka saaray gacanta dadkii shacabka ahaa ee xarumahaas isticmaali jiray weerarkaasi kadib ciidamada Puntland waxaa la geeyay howlgallo waxa ay sameeyeen jidkooyooyin gawaarida lagu baaro shakiga sababta ugu weyn waxa ay ahayd dhacdadaasi oo ciidanka Puntland ay qabeen iyadoo taasi ay jirta ayaa gaarigan oo dad badan ay la socdeen isla markaana sawaxan iyo khaylo dhalinyaradii saarnayd ay ku qaylinayeen dhaawaca ka gaarsiintiisa isbitaalka ciidamaduna aysan hubsan ayaa rasaastu ay ku fureen
waa garta waa tahay bal Cabdi Waahid waxaad kaloo iga warantaa ma jirtaa cid maamulka galmudug ka tirsan ama kuwa Puntland oo aad la hadashay oo dhacdadan waxay ka qabanayaan ama waxay kala socdaan sababteeda ku xaqiijiyay?
Saraakiisha isbitaalka oo aan la hadlay marka hore waxa ay tilmaameen dhaawacyada qaarkood ayay ka warameen. Waxay sheegeen in dad dhaawacyadu ay liitaan ay ku jiraan. Sidoo kale mas-uuliyiinta laamaha amniga ee dhanka Puntland oo xiriiro kala duwan aan la sameeyey waxay sheegeen in falkaani uu ahaa mid si khaldan ku yimid ama ku dhacay, ayna ka xun yihiin islamarkaana ay ka tacsiyadeynayaan wax kasta oo dhib ah oo dadkaasi gaaray. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka midig ee maamulka Puntland oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in xilli habeena ay ahayd islamarkaana laga xunyahay wixii dhacay, balse ay lasi toole baaris kadib samayn doonaan xog ururin ayna ka hadli doonaan.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa dhinaca maamulka galmudug dhexdeeda, waxaa la sheegay in Al-Shabaab iyo maamulkaas uu dagaal dhex maray, dadna ay ku dhinteen. Wararkii ugu dambeeyey maxaad kala socotaa?
Dhinaca deegaanada xarabeere la xiriira ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in maleeshiyaad ka tirsan Shabaabka iyo dad shacab ah ay ku dagaalameen gelinkii dambe ee shalay. Kadib markii sida la soo warinayo Shabaabku ay dadka weydiiyeen bixinta saka xoolo saka ah, islamarkaana dadku ay aada arrinta u diideen, waxaa la ii sheegay sargaal ka tirsan ciidamada galmudug uu ii xaqiijiyey in laba ruux ay ku dhinteen iska horimaadka shacabka iyo u dhexeeyey Shabaabka. Sidoo kale waxaa jira in goobihii lagu dagaalamay maalin ka hor oo Shabaabka iyo ciidamo ka tirsan galmudug ay ku dagaalameen la sheegayo in goobahaasi ay ka baxeen ciidamada galmudug sabab mas-uuliyiinta galmudug ma aysan xaqiijin, balse gelinkii dambe ee shalay ayaa dagaal kale waxa uu dhex maray shacabka iyo Al-Shabaab. Xaaladdu waa ay degan tahay. Wasiirka amniga oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in arrintaasi ay ku daba jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da ee magaalada Gaalkacyo, Cabdiwaaxid oo macalin Isaaq oo isagoo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Khadka telefoonka igu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa wada qorshihii lagu soo xuli lahaa xildhibaanada maamulkaasi. Guddi farsamo oo loogu talagalay inay xildhibaanada soo xulaan ayaa bilaabay inay su-aalo weydiiyaan tartamayaasha doonaya inay xildhibaanada noqdaan. Arrintan ayaa maalintii shalay ahayd soo bilaabatay, muddo toddobaadna socon doonta. Wariyaha V O A magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa arrintan ka waraystay Suldaan Warsame Suldaan Ibraahin oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
waxaa mahadlay ilaahay kasoko waxaan rabaa inaan mahadceliyo v o a, aad iyo aad ayay umahadsantihiin. Sidaad arkaysayba waxaa ka socda magaalada Baydhabo golahii baarlamaankii xulisteedii ay muddooyinkan odayaasha dhaqanka u fadhiyeen qeybahoodii ugu horeeyey oo laysku waafaqsan yahay ayaa waxaa u bilowday imtixaanaadkii. Marka imtixaanaadkaas waxaan rajeynaynaa hadduu ilaah iraaday inay socdaan isbuucan ay socdaan. Dhinaceedana waxaa ka socda guddiyo wada tashiya ah oo aan loo sameeyey guddiyo khilaafaad ah, guddiyo reconciliation ah, waxayna wadaan odayaasha dhaqanka dadaalay ugu jiraan qof alla qofkii degan saddexdan gobol ee tirsanaya caboosho tirsanaya in laga tegay, tirsanaya in la dulmiyey, ayay wada hadallo kula jiraan. waxaana ka go-an odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed cid alle ciddii ku leh hal boos ah Koonfur Galbeed oo ay tirsanaysa in la qanciyo hool kastoo taaganna waxay rabaan odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inay kusoo dhameeyaan si walaalnimo ah, ehelnimo ah, qaraabanimo ah, nabadna ay ku raadiyaan. qof kastoo u baahana geedkiisa loogu tago. shaqada maanta socotana waxaa qeyb weyn ka qaatay oo abaabulkeeda lahaa oo aada garab naga siiyey oo ilaa haddana dhex taagan international community oo ay ka mid yihiin IGAD, UNSOM, Amison iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe oo qeyb weyn ka qaadanaysa.
shuruudaha laga rabo xildhibaanka ama su-aalaha la weydiinayo maxay tahay?
waxaa jira guddi farsamo oo la sameeyey technical select committee oo ka kooban 12 qof kuna salaysan beelaha iyo qabaa'ilada dego iyo maaragtay saddexdan gobol, ayagoo la shaqeeyay marka observers waxaa ah IGAD, Amison iyo UNSOM ayaa ah. su-aalo waxaa jiray 7 qodob oo su-aalo oo dastuuri ah oo ay ugu soo horeyso qofka inuu yahay qof Soomaali, qof yahay Muslim, iyo su-aalo general oo ay ka mid tahay aqoontiisa la weydiinayo, loo baahan qof aqoon leh inuu meesha yimaado, taariikh nololeedkiisa la weydiinayo. marka su-aalaha ugu weyn waxaa ka mid ah qofka backgroundkiisa kaliya in la arko, la fahmo qofka wuxuu yahay, meesha uu ka yimid, meesha u socdo. maantana si fiican bay sameeyeen oo waxay sameeyeen tiro cadad ay sameeyeen. Cadadaha kalena waxaan rajaynayaa insha allah inay soconayso isbuucyadan hadduu ilaahay raado soo socda.
Xildhibaanada dadka qaar way isku haystaan oo kale, dadka la isku haysto oo kale sideed ka yeelaysa?
Waxaa jira guddiyo la sameeyey oo la yidhaahdo guddiga khilaafaadka ama arbitration committee. Qof walla qofkii dacwada ka taala arbitration committee way ka shaqaynayaan. Waxaa jirta dadka imtixaanada maanta maray, micnaheeda maha inay xildhibaano yihiin. Imtixaanka markay maanta maraan waxaa lagu celinayaa guddiga reconciliationadii. Guddigaas reconciliationada ayagoo kaashanaya international community-ka iyo guddiga khilaafaadka ayaa waxay isla fiirinayaan qof walla qofkii dacwada ka taalo, qofkaas siduu yahay, imtixaanka inuu ku baasay, clarification meesha laga siinaya. Kadib unbu wuxuu maraya processkii inuu qofkii xildhibaan yahay in kale markaasaa loo wici doono ee oday dhaqameedkii haddii loo baahay in lasoo bedelo imtixaanka retired uu ku dhacay, haddii ay dacwado kale jiraan aan laga xadgudbi karin, iyo hadduu ku baasayba oday dhaqameedkii loo wacay ayaa la wargelinaya.
Kaasi wuxuu ahaa Sultan Warsame Sultan Ibraahim oo khad aanahde u warramayey magaalada Baydhabo ugu warramayey wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale. Waxaa heshiis la dhex dhigay maalinkii shalay ahayd markii aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. Waxaa heshiis laga gaaray maalinkii shalay ahayd colaadii u dhexeysay beelaha dega deegaanka Qorilay iyo Magacley oo ka kala tirsan gobollada Sool iyo Nugaal. Heshiiskan oo ka dhacay deegaanka Xoore oo u dhexeysa Qorilay iyo Magacley ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isima ka kala yimid deegaano badan. Haddaba arintaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed shan qodob ka kooban. Waxaa warbixintan magaalada Lascaanood inooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Waxaa heshiis laga gaaray maanta colaadii u dhexaysay beelaha dega Qorilay iyo Magacley oo ka kala tirsan gobollada Sool iyo Nugaal. Heshiiskan oo ka dhacay deegaanka Xoore u dhexeeya Qorilay iyo Magacley ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isima ka kala yimid deegaano badan. Gogashan ayaa waxaa dhigay isimada gobollada Jubbooyinka oo goobtan ammaankeeda oo si weyn loo adkeynaya ayaa waxaa ku sugnaa iyaguna oo si weyn ammaanka halkaas u adkeynayay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana laga soo saaray maanta gelinka dambe qodobo la isla gaaray in halkaasi lagu soo afjaro colaad muddo dheer soo soconaysay. Aqil Cabdicasiis Jaamac Axmed Barre oo ka mid a guddida garsoorka ee shirka deegaanka Xoore ka soconay ayaa v o a waxooga waramay shirkaasi iyo qodobadii laga soo saaray.
Meeshaa subaxan baa lagu heshiiyey, meeshaa waxaa wax ku kula tirsanaya laba beeleed oo walaalaha derisa oo dhaliya ah. Kolayda baa kasoo noqnoqotay dhex taalay dadka waxgaradkoodii ismadoodii iyo cuqaashoodii iyo baa isugu yimid. Waxay muujiyeen dabacsanaan iyo wadaagaal tiro badan iyo inay isu tanaasulaan oo maaragtay dhibaatadii hore dhex martay kasoo noqdaan bay muujiyeen. Eeridii la isu sheegtay waxaa lagu saleeyay sharaacada Islaamka, dad gaaraya dhimashooyin badan soo socotay, dad gaaraya 50 iyo 50 ruux. Waa meesha waxaa lagu ansixiyay in biyadooda lagu bixiyo biyo sharaaco oo sharaacada Islaamka, qolo walibana wixii raacay ay bixiso muddo 6 biloodna waa loo qabtay. Wixii dhaawacay beelaha kala gaaray ee dhaawac dhibaatadaasi geysatayna waxaa loo qabtay muddo dila oo lagu keeno iyadoo yarada waafajinaya sharaacada Islaamka. Sideeda subaxnimo furtin oo la kala wareysiyo diintan oo la bixiyo ba heshiis sugi yahay lagu sheegaya insha allahu tacala haddii alayno.
Aqil Cabdicasiis, colaada haatani muddo fara badan bay soo socotay, waxaana hadda lasoo afjaray colaadihii ugu dambeeyey. Yaa goobjoog ka ahaa oo baaqiyada iyo qodobada lasoo saaray heshiisadan in la fuliyo qodobadii halkaa laga sheegay?
Waxaa heshiiskaas arkay goobjoog ka ahaa labada beelood Islaam Basiir iyo Garaad Taamac baa ka goobjoog ka ahaa. Iyagaa qaaday hawshaa inay ballan qaadeen inay labada beelood walaalayn doonaan kuna hagi doonaan heshiiska maanta loo gaaray.
Maxaa laga soo saaray cidda jabisa nabadda halkaa lagu xidhay iyo go-aamada soo baxay?
Boom baa laga soo saaray, boom baa laga soo saaray ciddii heshiiska kabamarka, ciddii heshiiska jabisa boom baa lagu xukumay. Ciddii muddada marka ku keenayeydana agaabada inay noqonayso maaragtay maamul dowlad deegaanka Soomaalida uu gacanta ku haya hawshaas oo iyagu dabagal ku sameynayaan muddada xoolaha inay dhaafin cid kastaa dabalan qaaday.
Marka ciqaabta oo kale maxaa lagu sheegay boonka qoraalka laga akhriyey madasha?
Boonka waxaa lagu sheegay ciddii hawshaas jabisa 10 kun oo dollar oo boon oo ganaaxa inay noqonayso oo laga qaadi doono qofka dhibaatada geystana sharcada islaamka loo horkeeni doono laguna abaalmarin doono waxay ka xukuntay.
Maadaama murankani uu salka ku hayay daaqa iyo biyaha deegaankaasi maxaa iyada laga wada hadlay?
waxaa laga walaalay dabadegaanka soomaalida madiibiinta meesha ka jirta waxay ballan qaadeen istoor ku yaalla dabadegaanka soomaalida itoobiya xagga deegaanka iyadaa lagu wareejiyay iyadaana ballan qaaday inaan kala dambe ka iman oo ay sidii xal looga gaari lahaa iyada waa daba fudeeyana waa ballan qaaday.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascanood.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdikariim Olol. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan codkii fanaankii Muuse Ismaaciil Qalinle.
Weli jacayl ku maageeni yeesaha ku dhigi sida irmaanta ku maaguri sida gaban un baba gubugubu masuuna weli jacayl ku maageeni yeesaha ku dhigi sida irmaanta ku maaguri sida gaban un baba gubugubu masuuna sida geed ku muuluri miraha lagu deeyo weerkaga gariirishe sida geed ku muuluri miraha lagu deeyo weerkaga gariirishe adiguna ima garan annagahab samwaanu dal jacaylkuna gidiira adiguna imaad garan annagahab samwaanu dal jacaylkuna gidiira ago guriinka jira adi calaafku ku galo gurba 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 ii xusuusta gurba ii xusuusta ago guriinka jira adi calaafku ku galo gurba 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 ii xusuusta gurba ii xusuusta jacayl ku maageeli ma soo giran giri wad qaniyadiisi sida ruugta baba baba masuusi weli jacayl ku maageeli ma soo giran giri wad qaniyadiisi sida ruuganta qaba qabaka masuusi galalaha timaadi gabar yahay kumu falan ami kugu maguud wali galalaha timaadi gabar yahay kumu falan ami kugu maguud wali
heestaasi fanaanka la naxariistay Muuse Ismaaciil Qalinle waxa uu dambaysay barnaamijka yaroonimo inta haddii la idhaahdo afarta maanta galabta aan kulmi doono anigoo maxamed cabdi saraac cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegay sidaas iyo subax wanaagsan.
Ad kastaba hagaagi adan gacanta ku bigo gugu 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 way asoola gugu way asoola.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.